ትግራይ ሓድሽ ህውከት ምልዓሉ ይስማዓሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ንሰለስተ ዓመት ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምፅናሕ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ፈላማዮም ዝኾነ ሃገራዊ ምርጫ ተካይዱ ቆፀራ ድምፂ ይካየድ ምህላው ሰበ ስልጣናት ኢትዮጵያ ይገልፁ ኣለው ይብል ፀብጻብ ሄዘር ሞርዶክ ሳራፍ ሳየ ክተቕርቦ እያ
ሶኒ ቅድሚ ፀሓይ ምውፃእ ኣቐዲሞም ነቲ ድሕሪ 6 ዓመት ዝካየድ ዘሎ መረፃ ድምፆም ንምሃብ ተሰሪዖም እዮም እዚ መረፃ ናፃን ፍትሓውን ክኸውን ፈላማይ ፈተነ ዝግበረሉ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተዛሪቦም እዮም ጤናይ መልካሙ ካብቶም መስርዕ ዝሓዙ መረፅቲ እያ
ያው ይበጀኛል
I came early to vote for whom I believe will bring us a bright future.
ብሩህ መጻኢ ከም ጸልና ይኽእል እዩ ኢለ ዝኣመንኩሉ ክመርጽ የመጽ እያ ዝበለት ይኹን እምበር ድሕሪ ፍርቂ መዓልቲ ግና ብዙሓት መረፅቲ ተስፋ ክቆርፁ ጀሚሮም ናቁጣታት መረፃ ወረቐት መረፃ ተወዲእዎም ንሰዓታት ተዓፅዮም ገሊኦም ድማ ኣፈፀምቲ መረፃ ተሳኢኖም ክኽፈቱ ይከኣሉን ኣብቲ እዋን ኣብ መላእቲ ሃገር ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ክመርፁ ይፅበዩ ነበሩ ካብኣቶም ሓንቲ ኤደን ሓጎስ እያ
I'm exhausted. Maybe I will go home without voting. I have two children.
ኣነ ብጣዕሚ እሰልችኒ ምናልባት እውን ከይመረፅኩ ክኸይድ ይኸውን እየ ክልተ ደቂ ኣብ ገዛ ገዲፈዮም የመፅ እያ ዝበለት ንፅባሒትኡ ሰሉስ ምሸት ሰበ ስልጣናት መረፃ ተኸፊቶም ዝፀንሑ ኩሎም ጣብያታት መረፃ ምእካብ ወረቐት መረፃ ጠጠም ምባሎም ገሊፆም ካብቶም 547 መናብራት ቤት ምክሪ ክልላት መረፃ እቶም ሕምሽን ዝኾኑ ኣየድመፁን ከምኡ ውን ኣብ ክልል ኦሮምያ ክልተ ዓበይቲ ፓርትታት ተናሓናሕቲ ፖለቲካ ኣብቲ መረፃ ይተሳተፉን ብምክንያት ፀጥታ ኣብ ሓደሓደ ከባብታት እዋን መረፃ ክናዋሕ ከሎ እታ ንልዕሊ 7 ኣዋርሕ ኩናት ዝካየደላ ዘሎ ክልል ትግራይ ድማ መዓዝ ምርጫ ከም ተካይድ እውን ዝተሓዘ ትልሚ የለን ትንታኒ ፖለቲካ ከያ ፀጋይ ከምዚ ይብል
In terms of number, of course, the people have the right to be represented. At the end of the day, these people are...
እዚ ህዝቢ ዝውክልዎ ተመረፅቲ ክህልዎ ግድን እዩ መሰል እውን እዩ ዜሩ ዜሩ ኮ ኣካል ኢትዮጵያ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ተወከልቱ ኣብ ፌደራል ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ክርኢ ይደሊ እዩ ዝበለ ይኹን እምበር እቶም 38 ካብ ትግራይ ክርከቡ ዝነበሩ መናብራት ቤት ምክሪ ብዘይምምልኦም ከይዲ እቲ መረፃ ዘተዓናቐፋ ኣይኮነን ውፅኢት መረፃ ዕላዊ ድሕሪ ምዃኑ መንግስቲ ክምስረት ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ወሲኹ ሓቢሩ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ንከባቢ 2,000,000 ኣመዛቢሉን ብ10ታት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ድማ ዓዶም ገዲፎም ክስደዱ ምክንያት ኮይኑ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ድማ ሓዱሽ ህውከት ምልዓሉ ፀብጻባት ይሕብሩ ኣለው ሕብረት ኣፍሪቃ ንክስታት ቅትለታት ጅምላን ፆታዊ ዓመፃትን መርመራ ምጅማሩ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ድማ ኣብ መብዛሕትኡ ከባብታት እቲ ክልል ህዝቢ ብጥሜት ይሳቐ ምህላው ይገልፁ ኣለው ብሰኑዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ከምዚ ተዛሪቦም እዮም ኣብ ትግራይ ጥሜት የለን ኣብ ትግራይ ፀገም ተፈጢሩሎ መንግስቲ ድማ ክዕርዮ ይፍትና ኣሎ ምባሎም ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ኣብታ ኩናት ዘይብላ ብቕልጡፍና ዓበየት ዝመፀት ከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን እንትኾነ ሓደሓደ ተመረፅቲ ካብቲ ዝቕፅል መንግስቲ ብዙሕ ትፅቢት ከም ዝግበር ይዛረቡ ተመራፃይ ዶክተር ታፊቅ ዓብድላሂ
The problems we have are economical, which is inflation is...
ከተማይ ሚኒስትር ኣብዪ ድሕሪ ውፅኢት መረፃ ዕላዊ ምዃኑ ኣብ መንበሮም ክቕፅሉ እዩ ትፅቢት ዝግበር መረፅቲ ድማ ልዕሊ ኩሉ ሰላምን ምርግኣትን ክዓስል ናህር ዋጋ ክቕንስ እዩ ድሌቶም